Qalampirdan gapiramiz. BMT bosh kotibining yaqin sharq, Osiyo va Tinch okeani bo'yicha yordamchisi Xolid Xari kecha 11 may kuni Shimoliy Koreyaning Pxyongyeri yadro poligonida qurilish ishlari qayta boshlangani haqida dalillar borligini aytdi. 2018-yilda yopilgan deb e'lon qilingan Pxyongyeri yadro poligonida qurilish ishlari qayta boshlangani haqida dalillar bor, deydi u BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida so'zlagan nutqida. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi yordamchisining so'zlariga ko'ra, bu Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yadro dasturining rivojlanishidan dalolat beradi. Koreya Respublikasi Milliy razvedka xizmati rahbari Pak Ji Von Koreya Xalq Demokratik Respublikasi hukumati may oyida Janubiy Koreyaning saylangan prezidenti inauguratsiyasi va AQSh yetakchisi Jo Baydenning Seulga tashrifi oralig'ida yadroviy sinovlar o'tkazilishi mumkinligini aytgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.